Iturrama institutura etorri gara gaur ikasle batzuekin hitz egitera, ikasle hauek egon direlako asteburu honetan Granadan, han egin den bueno, lehiaketa moduko batean, kansat izeneko lehiaketa horretan, eta haiek haien lana eraman dute, eta han aurkeztu egin dute, eta guk jakin nahi dugu zer den zehazki hau dena. Bueno, hasiko gara aurkezpenekin ongiru ditzen bat zaizue, izena?
Ni Iñaki naiz.
Iñaki zer gaiago?
Mutil ba, eta grafiken diseinatzaileak naiz, eta grafikak datuak jasotzen ditugu, eta ni grafikak egiten ditut.
Berazu diseinatzailea, diseinatzaile grafiko teknikoa.
Bai,
horrelako zerbait. Zure izena?
Ni Ainhoa González naiz, eta paratxutearen eta lataren diseinua egin dut.
Zure diseinatzailea.
Ibai Lezondo, eta komunikazioa kansatarekin eta lurreztazearen arteko komunikazioa zahartoratu egin naiz.
Komunikazio arduraduna, zara orduan?
Bai, hori.
Lako zerbait, eta zu?
Ni Anartz Balbuena, eta egiten dudana da lata programatu egin dut, eta diseinu elektrikoa egin dut.
Aizu, eta kide bat, falta da, gaur justo gaixorik etxera joan behar izan duena, nola du izena?
Izaro Etxeberria, eta bera community manager da, eta zuekin kontaktua hartu egin duena.
Eta aizue, ezer dakan sateleiak eta hau, hemen ikusten ari gara, bueno, satelite txiki bat, bueno, bi, zehazki, egin dituzuenak lehiaketa honetan parte hartzeko. Freskagarri pote batean sartzen diren mikrosateliteak direla, esan dezakegu, eta bueno, zer da lehiaketa hau?
Zera, lehiaketan diseinatu behar duzu lana, ez da soilik satelita funtzionatzea, beste hainbat lan egin behar dituzu, komunikazioa eta batzuk, diseinu eta beste guztiak. Eta hori, kohete batean sartzen duzu, hori aldentzen du aeronautika ikasten dutenei koheteak sortzen, eta jasotzen dituzu datuak, aurkezten duzu zure proiektua, esan behar duzu zergatikan irabazi beharko zenuke, eta hainbat lan egiten duzu diseinuan eta beste gauzetan.
Eta zuek prestatu dituzue, zuen prototipoak, honekin, hauekin gelditu zarete Nafarroko finalista, eta joan zarete Granadara, han jokatu delako estatu mailako final.
Bai, hori, bueno, gonginen Lerinen, izan giren Nafarroko hiru talde, eta baita gonginen, bueno, Euskal Herriako beste taldeekin, baina hori, gu bakarrik lehiatu genuen Nafarroa representatzeko, eta lortu genuen irabaztea eta Granadara joan.
Zer moduz joan da Granadako?
Bueno, ez ongi ez gaizki, baina joan da.
Zergatik diozu ez ongi ez gaizki?
Itze dali egin zitzaigu parakaidasekin botoian kontaktu bat egin zuelako, eta arduan ezen funtzionatu.
Beraz, zuek prestatutako lan guztia eta egin ondoren, ba hori izan zen, azken momentuan akatxo hori gertatu zen.
Bai, bai, baina
nire akatxa izan zen, botoia. Botoia, ba, aukeratzeko orduan, ba zeuden txikiagoak eta horrela, baina niri estetikoki eta horrela ez hitzaidan oso ongi iruditzen, orduan aukeratu nituen handiagoak eta errazagoak ba klikatzeko, eta klaro, errazago zen guretzat eta ere paratxutarentzat itzaltzeko. Orduan hori.
Mosketo jonekin edo, jozue,
bai, eta... Ba, bazegoen piztuta, eta horrela egiterakoan piztu egin zuen. Osa, itzali egin zuen, bai.
Lastima, bueno.
Orduan hori, ba, koetean sartu zuten, hori dena, ba, komunikatzen zuen, ordenagailuan ateratzen ziren datuak, eta hori dela, sartu zuten furgonetan eramateko lantzaderara, eta itzali zen. Eta hori, ba... Bai.
Bueno, suerte txarra izan da.
Bai, pixkat bai, bai.
Bai, lastima. Beraz, zarete saikatu Europa mailako finalerako, hori izanen da gurendoa?
Bai, baina ez gara saikatu. Baina Granadan izango da eta Madrilekoak saikatu dira. Eta, bueno, Granadan jokatuko dute finala.
Osongi, bueno, ba, urren gurterako ja badakigu zer egin behar dugun eta zer ez. Bueno, zuek batxillergoko, lehenbiziko mailan zaudete, horrek esan nahi du, heldu den urtean aurkezten alzaretela berriro?
Bueno, klaro, urrengo urtean, selektibitatean sartuko da teki, orduan, ba, gure irakaslea aukeratu du dela garrantzitsuagoa, esa selektibitatea proiektua baino. Orduan, kansata nola ordu extra asko eman behar diogu eta horrelakoak da hobeto gu proiektu txikiak edo ez hainbeste ordu extra sartzeko proiektuak egitea. Zeren azkenean kansat dira larun bat batean goizeko 12etatik arratsaldeko 9ak arte egotea hor soldatzen edo PCBa egiten edo ez dakit zer. Da lan asko hemen egin dugu klasean ordu guztietan ere egin dugu beste asignaturetan matematiketan, fisiketan ere erabili dugu ingeleseko gazte eta euskarako irakasleak textuak zuzendetzeko eta horrelakoak. Eta hori, bai, ordu extra asko dira, irakaslea aldetik eta ikasleen aldetik.
Oso exigentea da. Eta ikusten dugunez, bueno, modu transversalean ere, ez? Planteatzen duzu, hau da, ia asignatura guztiak nola bait erabiltzen dituzu eta irakasle guztiak eta honetarako. Aizue, Iturrama Institutuak badu esperientzia eta ja eskarmentua, ez da, kansat lehiaketa honetan, oso interesgarria da, inzuzen ere, teknologia berriak eta zabaltzeko jende gaztearen artean, zaletasun hori eta jakinmin hori pizteko, ez da, jendearen artean, eta tradizionalki, Iturramak hartzen du parte honetan. Zuek esate baterako nola jakin zenuten eta nola animatu edo zergatik animatu zineten parte hartzera?
Gure teknologiako irakaslea animatu zigun, eta bueno, gu partean jaso genuen, zeren gure irakaslea esan zigun urte guztietan egiten zutela, eta bueno, oso ongi pintatu zigun proiektu hau, eta bueno, horregatik.
Zu zergatik sartu zinen?
Hori bai, azkenean egiten da urtero, eta baita ikusten dugu beste urteko taldeak ongi eraman zutela, eta orduan, etorkizunean, azkenean lagunduko du hori baita bilatu behar ditugolako, bigarren misiorako aukera desberdinak eta orduan interesgarria da.
Lehiaketa honetan exigitzen dute parte bat, misio bat, ez da? Eta gero, aparte, zuek beste misio bat edo beste funtzio batzuk proposatzen dituzu, ez da? Olakoa da, zer da exigitzen zuten, azera inbea zuen, zuen satelite?
Gutxienez, radiofrekuentzia batean komunikatzea lurreztaziarekin, eta erorketa tartean, temperatura eta presioa hartzea, horrela kontrola hartzea, satelite bateek hartzen dituen datu simpleak direlako. Eta gure kasuan, bigarren misioan, erabaki genuen, metano nibelen neurketa zehatz bat hartzea kontrolatzeko eta bertan kontraesankorra den baina metanoa erretzea konbustiorako energia sortzeko, lanbidea sortzeko eta hainbat agenda 2030-eko hainbat objektibo betetzeko behatzio esateko.
Beraz, funtzio asko zuen satelite txiki honek, eta prozesua, egiteko prozesua nolakoa izan da? Zega, honek fase desberdinak ditu, denbora eskatzen du, esfortzu handia, eta lan desberdin asko ere bai.
Bai, hasi ginen duela martxoa, abenduan, hasi ginen. Taldeak sortu genituen, taldea sortu genuen, izena eta hori dena, rolak banatu genituen, eta hor, hasi ginen, ikusen, zer bigarren misioa egin nahi genuen, eta horrela. Hori, metanoaren kontrola aukeratu genuen, eta ba hasi ginen lehenengoa da programatzea, diseinu elektrikoa, dena ongi lan egiten duen beraien artean konprobatzea, eta gero behin hori prest dagoenean sartu latan. Lata hori diseinatu genuen irude, bueno, Tinkercad aplikazio onlinea erekin. Gero sartu genuen hemen institutuan daukagun impresora irudean eta hor bat atera genuen lata, bueno, ba geneukan beste bat diseinu zaharrago bat ba egiteko frogak eta horrelakoak, lehenengo prototipoa, eta gero ba hobetu genuen hau lortu arte. Beste aldetik, Ibaik azaldu duen bezala, bera egon zen denbora nahiko ba, egiten frogak, seinalearekin, ikusten ze distantziaraino ailegatzen zen eta horrelakoak. Eta izaro bitartean ba, egon zen ba, enpresa kontaktatzen, enpresa kontaktatzen ba, gure babesleak izateko eta horrela. Eta behin hori dena ba, sartu duta eta ongi funtzionatzen ikusten genuenean, ba, joan ginen, bueno, ba, geneukan fetxa limite bat, eta hori ba, lortu genuen, eta joan ginen Lerinera. Eta hor, ba, salkatu gintzen estatu mailara, osea, Granadara joateko. Eta ba, denbora bitarte horretan ba, ikusi genituen ze akatz izan genituen, eta ba, zuzendu genuen, ba, dibidez lata berri bat egin genuen, ba, hobetzeko, gero PCBA dela elektrizitate konexioak egiteko, ba, hobetu genuen, diseinua, eta horrelakoak.
Primeran, eta jan prototipo definitiboekin joan zineten Granadara. Aizu ez, zuek, bueno, imaginatzen dut oso argi izanen duzuela, etorkizunean zer ikasi nahi duzuen, adibidez?
Ni ingenieritza mekanikoa egin nahi dut, baina oraindik ez daukat oso, klaro, oza, agian bilabeteetan beste ingenieria mota bat egin nahi dut.
Baina ingenieria bat, bai, seguro. Zergatik, gustatzen zaizu gauzak?
Bai. Gauza elektrikoak egitea, elektronikarekin daukan gauzak, eta adibidez asko gustatzen zait proiektua hauetan parte hartzea.
Zuk, ja baduzu buruan zerbait argi?
Bueno, ez daukat hain argi, baina bueno, gutxi gora bera diseinuarekin zer ikusa duen zerbait. Adibidez dago ingenieritza bat dela diseinua eta produkzio, osea, bueno, materialei buruz eta edo bestelaz ba, ezakit diseinu interiores edo.
Arkitektura edo eta ingenieritza industriala edo mekanikoa. Gustoko ditudan alorrak direlako, gustoko dut teknologia eta etxeen diseinua. Gustoko dudan gauzak.
Eta gainera bi alor horiek gero eta gertuago daude.
Bai, egia esan, arkitektura nahiz eta arte bat izan da, ingenieria arte bat. Eta hori, gustoko dut nahiko txo eta horregatik ikasten egin nahi zau.
Bani programazioa edo elektrizitatearekin ikusi doka zerbait. Ba, bereziki goi maila bat, bai.
Ba, primeran, aizue, ba, zorionak, Granadako final horrengatik, bueno, imaginatzen dut, gainera, nekagarri izan entzela, baina ongi pasako zenutela ere, bai, ez?
Bai.
Parranda pixka bat ere, bai, edo, bai?
Ez asko, bueno.
Bueno, bai, pixka bat, bai.
Bai, pixka bat, bai.
Bai.
Ba, eman zeni lata susto bat eman zigun, zeren joan ginen afaltzera, eta bueltan ez zuen ez da bat ez da bestea funtzionatzen, orduan egon ginen hiruak arte eta lortu genituen biak bikain funtzionatzea.
Bueno, bestelako gau pasak, ez esanen
gara. Bai.
Osongi, bueno, eta orain ja ikasturte amaieran gaude, orain de zer falta zaizue, azken azterketak eta...
Bai, bai, orain ja egon gara hori.
Buru belarri, konzentratuta horretan, ez da? Bai. Bueno, ba, kuadrilla benetan eskerrik asko, gurekin izateagatik, zorionak, eta bueno, aurrera segi lanean, mil eske.
Eskerrik asko.